Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Stanislav Ljubojević.
Poštovani slušalci, dobar dan. Na početku najvažnije vijesti.
Milorad Dodik najavio kandidaturu za predsjednika Republike Srpske na sljedećim opštim izborima 2026. godine.
Nećemo popustiti pred pritiscima. Nametanje izbornog zakona i oduzimanje imovine ne dolazi u obzir, poručuje lider SNSD-a nakon sjednice glavnog odbora.
Povodom prijetnji koje dolaze od strane ekstremnih islamističkih krugova u Federaciji BiH, nadležni u Srpskoj traži da se predsjedniku Dodiku iz bezbjednostnih razloga ne dozvoli do odlazak u Sarajevo.
Nova eskalacija nasilja na Bliskom istoku. Sjedinjene Američke Države izvele vazdušne udare na proiranske položaje u Iraku i Siriji.
Preovlađuje sunčano i nadprosječno toplo, sutra do 20, sada u Banja Luci 16 stepeni.
Milorad Dodik najavio je kandidaturu za predsjednika Republike Srpske na sljedećim opštim izborima 2026. godine. Vijest je koju su danas prenijeli gotovo svi mediji u Srpskoj i BiH. Dodik je to poručio na sjednici glavnog odbora SNSD-a u Srpcu, gdje su između ostalog danas birani i novi partijski rukovodioci. Obrazlažući izvještaj o ekonomskoj i političkoj situaciji u Srpskoj i svijetu, lider SNSD-a je rekao da je evidentno da zapadne zemlje žele da zavladaju ovim prostorom i da su Sjedinjene Američke Države pokrenule hibridni rat protiv onih koji nisu za njihovu politiku. Dva ključna pitanja za Zapad u ovom dijelu Europe, prema njegovim riječima, su Republika Srpska i Kosovo i Metohije. Opširnije u izvještaju Darka Đurića.
Napadi i pritisci na Republiku Srpsku su konstantni, ponovio je Dodik. To se ogleda, kako ocjenjuje, i u montiranom sudskom procesu protiv njega i VD direktora službenog glasnika Miloša Lukića, i to zbog navodnog nepoštovanja Kristijana Šmita.
Slovo Dejtonskog sporazuma. Bez tumačenja Brajana i bez Šmita, koji je lažni visoki predstavnik. Svaka odluka koju je donio Šmit od nas će biti reakcija u smislu da donesemo odluku koja će to popiti. Mi ne želimo da on nama nameće izborne uslove. Ako on nametne uslove, mi ćemo donijeti naš izborni zakon. To smo jasno rekli. Ako drzne se da priča o imovini, istog trenutka Republika Srpska će donijeti odluku o svom statusu. Mi ovdje, politika jeste poštivanje Dejtonskog ustava. A mi znamo da čitamo. I to znamo da čitamo i latinicu i ćirilicu, a Željka ekspert za čitanje engleskog jezika.
Lider SNSD-a, koji je i predsjednik Srpske, istakao je da zvanična Banja Luka nastavlja svoju odgovornu politiku i da SNSD nije slučajno najjača partija u Republici Srpskoj i BiH. Da bi se sačuvala stabilnost institucija, Dodik je istakao da je neophodno da aktualna politika ostane na vlasti i da se sačuva Dayton, koji je neprestano narušavan od međunarodne zajednice Kristijana Šmita, ali i Brajana, koji je, kako ističe Dodik, u Bosnu i Hercegovinu došao sa lošim namjerama.
Sebe predstavlja kao nekog umnog čovjeka koji je radio na Dejtonskom sporazumu, što nije tačno. Glavni tvorac Dejtonskog sporazuma je Robert Owen, koji je poslije toga bio supervizor u Brčkom i on je danas više nije živ. On je bio jedan obični potičko tom koji je vatao bilješke i on je sad došao da to tumači. Sve što je rekao je u funkciji onoga što smo čuli zadnjih 10 godina od muslimanske strane. Odnosi se na priču o kontinuitetu koju Bosna i Hercegovina nema. Jer da ima, ne bi bila formirana ovakva Bosna i Hercegovina. Kontinuitet znači da je ostala Bosna i Hercegovina prije rata. Ona nije ostala. Ona sam ima svoj kontinuitet u međunarodnom pravnom smislu.
On je ponovio i da stav Republike Srpske po pitanju NATO saveza ostaje isti. Saradnja da, ali bez članstva.
Pa možda bi nek ide federaciju u NATO, mi neću. Možda i to rješenje. Mi nismo za ulazak u NATO savez, ali jesmo za saradnju s NATO-om. Mi prihvatamo raspravu o svim važnim pitanjima na nivou BiH i odbacujemo bilo kakvu mogućnost da interveniše bilo koji strani predstavnik, organ ili pojedinac. Podržavamo i dalje evropski put Bosne i Hercegovine. Ja vam kažem da ovo najgore što se moglo desiti trojici i da će politički krahirati i potpuno biti devastirana na već sljedećim izborima ako tako nastaje. Umjesto da su rekli da stoji iza dogovora koji smo imali nedavno svi zajedno, u kome su on veoma žučno, primoravaju me da objavim javni stenogram šta je ko rekao. Neću, nisam još uvijek odlučio da to uradim, ali ću uraditi. Ne mogu više da podnesem tu licemjernu i lažljivu politiku.
Govoreći o predsjedništvu stranke, Dodik je ponovio da je neophodno sve vrijeme podmlađivati partiju, ali i zadržati ljude koji su zaslužni za stabilnost Republike.
Da smo zadužili naše predsjedništvo koje je izabrano da napravi platformu, a kroz svoj rad ja ću zalagati da napravi kodeks ponašanja članova SNSD-a na izabranim funkcijama i običnih članova. I Luka Petrović se pokazao sposobnim generalnim sekretarom i smatrali smo da on obavlja jednu važnu dužnost u SNSD-u i da je potrebno i da zaslužuje da bude potpredsjednik. Vi znate da je ranije gospodin Radmanović i gospodin Špirić bili potpredsjednici, oni će rukovoditi političkim savjetom. I da će gospodin Namidžić biti jedan novi vjetar u leđa u ukupnom organizacionom i svakom drugom radu SNSD-a u narednom periodu.
Dodik je ponovio da Republika Srpska ne želi biti remetilački faktor u BiH. BiH se dodaje gradi sa dva entiteta i tri konstitutivna naroda i to je osnov za bilo kakav dogovor u budućnosti uz poštovanje Dejtonskog sporazuma.
Ministar bezbjednosti u savjetu ministara BiH Nenad Nešić traži hitnu reakciju MUP-a Federacije i kantona Sarajevo povodom poziva bivšeg pripadnika odreda El Mujahedin Sanina Muse za okupljanje njegovih pristalica ispred zgrade suda BiH u ponedjeljak 5. februara, kada je zakazano ročište za suđenje Miloradu Dodiku. Bezbjednosni stručnjaci očekuju da se hitno uhapsi Musa i njegove pristalice, a od MUP-a Republike Srpske očekuju da izvrši bezbjednosnu procjenu odlaska Milorada Dodika u ponedjeljak 5. februara u Sarajevu. Pripremio Milan Stojić.
Ministar bezbjednosti u savjetu ministara Nenad Nešić kaže da ovo nije prvi put da prijeti Sanin Musa i traži hitnu reakciju nadležnih MUP-ova u Federaciji BiH.
Zaista je vrijeme da se svi ekstremisti, kao što je Musa, suoče sa zakonom i da budu sankcionisani. Očekujemo od MUP-a Federacije, prije svega od kantonalnog MUP-a, da izvrši svoj zadatak da obezbijedi miran i bezbjedan dolazak predsjednika Republike Srpske, kao i svi građana koji ga podržavaju.
Reagovala i Republička organizacija poginulih i zarobljenih boraca nestalih civila iz Srebrenice, čiji je predstavnik Branimir Kojić istakao da je u vrijeme protesta nezadovoljnih građana suđenjem ispred suda BiH Adel Šabanović, koji je slično prijetio kao i Musa, uhapšen.
Mi smo dobili informacije također preko društvenih mreža, smo vidjeli da će izvjesni Adel Šabanović da dođe dole i da pravi probleme, dakle da provocira i da šta je već naumio, to je već do njega. Mi smo kontaktirali MUP kantona Sarajevo i oni su to lice uhapsili.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da se ne boji odlaska u Sarajevo.
Nisam ja kukavica da mislim da se prepast njih takvi koji ono što je pozivam da se vidim. Eto, ja pozivam naše ljude, moje saradnike da ostanu kod kuće. Ne zato što se mi njih bojim, nego zato što ne da niko od mojih prijatelja dođe u iskušenje da bilo kakve neugodnosti ima. A to je Sarajevo, to je to Sarajevo.
Bez obzira na ovu Dodikovu izjavu, stručnjak za bezbjednost Dževad Galijašević smatra da MUP Republike Srpske treba izvršiti bezbjednostnu procjenu Dodikovog odlaska u Sarajevo.
Istup Sanina Muse i nastup američkog diplomate imaju određenu vezu, odnosno da stvaraju zajednički jednu klimu u kojoj je predsjednik Dodik ugrožena osoba. Dakle, u tom smislu MUP Republike Srpske bi trebao spriječiti, nemoguće je obezvijediti u takvim uslovima predsjednika Dodika od djelovanja iz daljine, od djelovanja određene grupe. Nemoguće je u takvim uslovima uopšte dolaziti u Sarajevo.
Branimir Kojić iz organizacije poginulih boraca i nestalih civila smatra da bi u ovakvoj situaciji Narodna skupština Republike Srpske trebala zabraniti Dodiku odlazak u Sarajevo.
Pa ja mislim da je to dobra ideja, jer očigledno da se dole islamiste neće smiriti, sarajevski islamisti se neće smiriti dok god ne padne glava kao što je pala glava srpskog svata na samom početku rata. Dakle, da li će sada biti ponovo inicijalna kapisla, možda glava Milorada Dodika ili nekoga kogod dođe dole da ga podrži.
Podsjećamo, lider političkog pokreta Vjera narod država, bivši džihad ratnik Sanin Musa, na Facebooku je pozvao svoje istomišljenike da se okupe ispred suda BiH u ponedjeljak 5. februara u vrijeme ročišta Miloradu Dodiku.
Slušate Dnevnik. Bivši obavještajac Vojske Srbije, general u penziji Jovan Milanović, izjavio je Srni da je operacija za eksploziju na pijaci Markale u Sarajevu projektovana i da su na tome radile američke tajne službe i muslimanske snage iz BiH.
Milanović je rekao da je iz dva izvora međunarodnih snaga u BiH dobio informaciju da je nedaleko od Vašingtona u mjestu Aleksandrija na rijeci Potomak napravljena maketa pijace Markale, te da su u projekat radile američke tajne službe, a u svemu učestvovale i muslimanske snage iz Bosne i Hercegovine.
U nastavku Svijet, Josep Borrell zatražio danas od svih strana da izbjegnu dalju eskalaciju sukoba na Bliskom istoku, nakon što je Amerika tokom noći izvršila udare na položaje grupacija koje se dovode u vezu sa Iranom u Siriji i Iraku.
Američka vojska tvrdi da je pogođeno preko 85 ciljeva. Sirijska vojska je saopštila da je u američkim napadima ubijeno više civila i vojnika, te da je pričinjena šteta na državnoj i privatnoj imovini. Komandant korpusa čuvara Islamske revolucije, general major Hossein Salami, poručio je da Teheran ne traži rat sa Vašingtonom, ali i da ga se ne plaši.
Republikanska predsjednička kandidatkinja Nikki Haley objasnila je da su njeni komentari o secesiji Teksasa bili usmjereni na Joea Bidena i pitanje ilegalne imigracije.
Ako Teksas odluči da to želi, može to da uradi. Ako cijela ta država kaže da ne želi više da bude dio Amerike, to je njihova odluka. Mislim da vlast ne treba da govori ljudima kako da žive i šta da rade, rekla je Haley. Teksas je u svađi sa Bidenovom administracijom zbog ograde od žilet žice duž granice, gdje je broj migranata porastao posljednjih mjeseci.
Bosna i Hercegovina je počela pripreme za sprovođenje plana Evropske unije za ekonomski rast regiona vrijednog 6 milijardi evra, od čega su 2 milijarde bespovratna sredstva. Ova financijska podrška namijenjena je jačanju ekonomije. Kada će privrednici imati konkretne koristi, zavisi od donosilaca odluka u institucijama vlasti. Opširnije Tamara Ćuruvija.
Regionalna ekonomija čini svega 0,6% godišnjeg bruto domaćeg proizvoda Evropske unije. Ambijent za poslovanje i ulaganje će se poboljšati ako se propisi usklade međusobno i sa propisima Evropske unije. To bi moglo otkloniti sadašnje prepreke poput dugih čekanja kamiona sa robom na graničnim prelazima, kaže Krešimir Bodrožić, direktor izvozno-orijentisane kompanije TIKT Manufaktura iz Gradiške.
Ta standardizacija dokumenata pri prelaženju graničnih prelaza i tako dalje nam olakšava cijelu proceduru, ubrzat će se nadamo se i isto tako mislimo da će smanjiti ova duga čekanja na granicama, a kako znamo u poslovanju je svaki minut košta novce i znači što god manje čekamo na nekim graničnim prelazima, to je to brže. To je sigurno još jedan daljnji korak prema nekoj integraciji unutar Evropske unije.
Finansijska sredstva plan rasta će omogućiti povezivanje ekonomija u okviru zajedničkog regionalnog tržišta sa više od 17 miliona potrošača, na kojem posluje oko 350.000 većinom malih i srednjih preduzeća. Nakon toga i nastup na jedinstvenom tržištu Evropske unije, naglašava Sanja Praštalo, direktorka marketinga izvozno-orijentisane kompanije Mikroelektronika iz Banja Luke.
Ono što smo saznali jeste da će u ovom narednom periodu, za razliku od ranijeg perioda, taj dio sredstava biti usmjeren direktno ka privredi. Znači, nećemo morati kroz političke institucije ili ministarstva da apliciramo na projekte. Oni računaju da je mnogo brži proces ukoliko privreda bude mogla da aplicira sama. I to sad čekamo, nema još konkretnih informacija, ali se tome radujemo i nadamo da će tako i da bude implementirano. Druga stvar koja je za nas jako korisna, postoji jedna platforma na nivou Europske unije koja povezuje privredne subjekte.
Izradu plana reformi u Bosni i Hercegovini za plan ekonomskog rasta priprema radni tim Savjeta ministara uz učešće predstavnika svih nivoa vlasti. Zoran Zeljko, koordinator radnog tima i direktor Direkcije za ekonomsko planiranje Bosne i Hercegovine.
Osnovna namjera radnog tima je da u jednom kratkom roku u intenzivnoj komunikaciji sa Europskom komisijom s jedne strane, a svakako i sa svim razinama vlasti, se složimo oko neke liste indikativnih reformi.
Reforme se odnose na sljedeće oblasti: zelena digitalna agenda, poslovno okruženje, vladavina prava i ljudski kapital, navodi Zeljko.
Bosna i Hercegovina će u odgovoru Europskoj komisiji iznijeti neki svoj stav, ali već postoji jedna određena razina suglasnosti oko nekih reformi koje se već provode u Bosni i Hercegovini, a dio su tog popisa.
Bosna i Hercegovina bi mogla dobiti više od milijardu evra iz ovog paketa pomoći, a prva financijska sredstva za rast ekonomije u BiH bila bi dostupna već polovinom godine.
Prošlo je mjesec dana otkako je stupila na snagu odluka o povećanju minimalne plate u Srpskoj za 200 maraka, ali rasprava o tome da li bi najniža plata trebala da bude 900 maraka ili manje ne prestaje. Radnici koji rade za minimalnu platu poručuju da su zadovoljni, dok poslovna zajednica traži da se odluka o minimalcu koriguje. Dok traje polemika, mnogi su ovu situaciju iskoristili da neopravdano povećaju cijene robe i usluga. Pripremio Aleksandar Javorc.
Banjalučanin Saša Maksimović je kućni majstor u preduzeću u kojem je zaposlen. Do sada je njegova osnovna plata bila nešto iznad 700 maraka, koliko je do ove godine iznosio minimalac. Za njegov kućni budžet znači će dodatno povećanje.
Mislimo da znači će dosta, 200 maraka će biti to povećanje i nadamo se da će to sad kad budu plata, sad recimo u januarska, u februar, da ćemo to i da primimo tako.
Predstavnici poslovne zajednice i privrednika uveliko računaju, ali ne koliko će biti uvećan budžet radnika, već koliko će dodatno morati izdvojiti za poreze i doprinose po svakom zaposlenom koji je prijavljen na minimalac. Do sada su za to morali da izdvoje 317, a od januara 446,5 maraka. Zbog toga traže manju minimalnu platu. Iz vlade poručuju, želja im neće biti uslišena. Predsjednik Unije poslodavaca Saša Trivić i ministar privrede i preduzetništva Vojin Mitrović.
Mi smatramo i dalje da vlada treba još jednom razmisliti, korigovati tu platu najniže, jer svaka varijanta koju smo zajedno sa njom pokušali napraviti nije dala rješenje. Znači, postoje preduzeća koji ne mogu isplatiti 200 maraka više novca.
Ono što je sigurno, neće biti suspenzije kako ste tražili. Minimalna plata ostaje 900 maraka. Na vladi, na nama je da sagledamo i vidimo, jer moramo priznati, mi svi kukamo i pričamo, odnosno pojedinci iz privrednog svijeta, da je teško iznijeti tu minimalnu platu od 900 maraka, ali priznaćete, još nijedna plata nije obračunata sa minimalnom platom od 900 maraka. To je nešto što predstoji.
Najave početkom godine da će zbog povećanja minimalca naši privrednici seliti u federaciju danas niko ne spominje. Sada to pravdaju time da su mislili na poslove stranih partnera. U vladi podsjećaju da su između ostalog i cijene struje, kao i porezi i doprinosi, povoljniji u Republici Srpskoj. Bez obzira na to, spremni su da i više pomognu privredi i da spriječe eventualne negativne efekte većeg minimalca. U Privrednoj komori i Uniji udruženja poslodavaca definisali su određene zahtjeve. Predsjednik komore Pero Ćorić.
Ima, kažem, jedan od modaliteta je možda povećanje oporezivog dijela, znači neoporezivog dijela na najnižu bruto platu, kao što je to slučaj sada. Prošle godine neoporezivi dio je bio 1000 konvertibilnih maraka, a to je u stvari najniža bruto plata. Mislim da to možemo raditi i ove godine u nekom narednom periodu. To bi otprilike bilo nekih 40 maraka po jednom radniku.
Ekonomisti su mišljenja da je još rano govoriti o bilo kakvim efektima povećanja najniže plate u privredi. Zbog ekonomske situacije u svijetu i pada potražnje za proizvodima, pala je i naša industrijska proizvodnja, tako da privrednici smatraju da su preduzeća koja izvoze u nezavidnoj poziciji zbog većeg minimalca.
Roditelji djece u jednoj prijedorskoj osnovnoj školi žalili su se na, kako kažu, neopravdano povećanje cijena đačkih ekskurzija. Djeci su u školi podijeljeni anketni listići na kojima je navedeno da se cijena ekskurzije mora povećati za 100 maraka zbog povećanja najniže plate u Republici Srpskoj. Detaljnije u prilogu Gordane Stanić.
Bojana Grbić, majka učenika osnovne škole Petar Kočić iz Prijedora, kaže da su roditelji pozvani da se izjasne da li prihvataju da cijena ekskurzije bude 590 maraka po učeniku umjesto planiranih 490. Naime, škola je u decembru 2023. uputila javni poziv za izbor najpovoljnije turističke agencije. Morala je da ga poništi jer su svi ponudili cijenu iznad iznosa 70% od najniže plate u Republici Srpskoj, a koja je u tom trenutku iznosila 700 maraka.
Već ako imamo ugovorenu cijenu ekskurzije, ne znam zašto se mijenja cijena ekskurzije sad. Kakve to veze ima sa minimalnom cijenom rada?
Ne mogu reći da je došlo do zloupotrebe u školi, priča pomoćnik ministra za predškolsko i osnovno vaspitanje i obrazovanje Nataša Cvijanović. Koliko znam, nije narušen pravilnik, a kojim je predviđeno da cijena ekskurzije ne smije biti veća od 70% cijene minimalne plate u Srpskoj.
Ali ono što je važno u ovoj situaciji spomenuti jeste da je škola provela proceduru u skladu sa zakonom. Nije bilo ni jedne ponude koja je ispod 490 maraka, to je tih 70% od 700 maraka. I taj javni poziv je propao.
Iz turističkih organizacija pričaju da je došlo do povećanja svih cijena proizvoda i usluga, ne samo turističkih aranžmana. Samim tim je, objašnjava predsjednik Skupštine udruženja turističkih agencija Mladen Račić, sve ovo očekivan scenario. Ove godine imaju još jedan problem.
Konkretno u ovoj godini školskoj, što se tiče ekskurzija u Srbiji, da je gotovo se došlo u situaciju nemoguće naći hotel uopšte za rezervaciju smještaja u bilo kojem terminu, a koji je u željenom datumu bilo koje škole.
I ekonomisti su iznijeli svoj stav. Poskupljenje je realno, jer ako posmatramo svjetsku tražnju, mogli smo da očekujemo da će se ono preliti i na domaće tržište u sve jednom segmentu, pa i turističkom.
Poskupljenje repromaterijala i sadnog materijala, nedostatak radne snage, ali i klimatske promjene samo su neke od teškoća koje prate agrar. Dobri i kvalitetni prinosi zahtijevaju i velike ulaganja, a ozbiljna poljoprivredna proizvodnja nezamisliva je i bez adekvatne mehanizacije. Poljoprivrednici sa područja opštine Ugljevik dobili su iz lokalnog budžeta subvencije za nabavku poljoprivrednih mašina koji će im olakšati radove i unaprijediti proizvodnju. Opširnije Slađana Radovanović.
Jedan od najvećih voćara sa ovog područja, Darko Milošević, na 9,5 hektara proizvodi godišnje od 200 do 250 tona šljive, jabuke, kruške i trešnje. Iz opštinskog budžeta dobio je podsticaj u iznosu od 10.000 konvertibilnih maraka za poljoprivrednu mehanizaciju.
Resorno ministarstvo i evo sad i lokalna zajednica će nas dodatno pomoći. U 23. smo investirali u jednu tanjiraču pipalicu koja je namjenska samo za voćnjake, koja je jako skupa i teško da se ona može isplati, ali treba da se ima u voćnjacima.
Petočlana porodica Ilić u Trnovi kod Ugljevika obrađuje 140 dunuma, bave se uglavnom ratarstvom, a siju kukuruz i pšenicu. Lokalni i republički podsticaji dragocjeni su poljoprivrednicima, kaže Milan Ilić.
Bar kod nas u selu nijedan poljoprivrednik ne bi mogao da kupi nov traktor i da, ne znam, 80 ili 100 hiljada da nije pomoći i naše opštine i države. Bez mehanizacije ne može, pogotovo sa starom, ko što smo imali prije, i kvarovi i troškovi su veći i sve sada je dosta brže i dosta lakše.
Na području opštine Ugljevik registrovano je oko 630 poljoprivrednih gazdinstava. Za unapređenje poljoprivredne proizvodnje u ovoj godini bit će izdvojeno oko pola miliona maraka. Načelnik odjeljenja za poljoprivredu opštine Ugljevik Danko Mijatović.
Za nabavku poljoprivredne mehanizacije izdvojeno je 360.000 maraka. Od toga javilo se 185 korisnika i mi smo im dodijelili sredstva od 10%, a maksimalno 10.000 KM.
Pravilnikom o podsticajima planirana su i sredstva za podršku plasteničkoj proizvodnji povrća, mljekarstvu i razvoju pčelarstva. Poljoprivreda je jedan od strateških pravaca razvoja opštine Ugljevik.
Vremenske prilike idu na ruku voćarima koji obavljaju zimsku rezidbu. Ipak voćari su zabrinuti jer bi zbog velike temperaturne razlike od jutarnjeg minusa do popodnevnog plusa iznad 10 stepeni moglo doći do preranog buđenja vegetacije. Borislav Švrak.
Milenko Čekić iz Grbavaca već je započeo rezidbu na 10 hektara. Kaže da trenutne vremenske prilike idu na ruku rezačima.
Uslovi za rezidbu su idealni, ali za voćarstvo mislim da nije baš ovo tako dobro idealno. Mada jesu jutarnje temperature onako solidno u minusu, ali ako bi imali nekakav veći period period visokih temperatura, vegetacija bi mogla da krene i onda bi imali problem sa mrazem i tako dalje.
Voćar Ognjen Petrović iz Jelića očekuje da u voćnjacima od 12 hektara rezidbu završi u narednih 20 dana. Kaže da spremno dočekuje i eventualne proljetne mrazeve, jer je akumulacija za sistem za orošavanje puna.
Ovo vrijeme je dobro i hladne noći i minusi da vegetacija miruje i naravno da tamo da ne krene vegetacija rano, kao što se znalo desiti prošlih godina, nekad kraj februara, početak marta, što je dosta rano i onda posle imamo problema krajem marta i u aprilu sa mrazevima. Tako da za sad je ovo vrijeme idealno, vidjet ćemo kako će biti, mada javljaju sad neko značajno otopljenje, ali nadamo se da će to biti kratkoročno nešto.
Voćarima trenutno najveći problem predstavlja nedostatak rezača. Veći dio posla obavljaju rezači iz Srbije koji rade za dnevnicu od 120 maraka. Među njima i Goran Pršić.
Pa danas može da se oreže, sve zavisi od godine sadnje. Znači, to je najbitnije i priraštaj koliki je i to može 100 do 500, 600 komada, sve zavisi od toga.
Agronom resora za pružanje stručnih usluga područne jedinice Gradiška Dražen Čekić kaže da trenutna velika dnevna kolebanja temperature ne utiču negativno na voćne zasade.
Kad je u pitanju rod, mi vidimo da pored sušnih perioda u ljetnom periodu diferencijacija pupa je bila na zavidnom nivou i ove godine kad je u pitanju koščao voće imamo pun rod.
Prve procjene govore da bi ove godine na oko 400 plantaža voća u Gradišci, gdje je najzastupljenija jabuka, trebalo biti proizvedeno oko 50.000 tona voća.
Košarkaši Banjalučkog Borca igraju protiv CD Vite Junior iz Zagreba u ABA 2 ligi. O tome i ostalim sportskim aktuelnostima Dalibor Dapinčev, koga pozdravljamo u našem studiju.
Dobar dan. U Novom Sadu je u toku utakmica Banjalučkog Borca i CD Vite Junior. To je meč posljednjeg kola četvrtog turnira ovog takmičenja. Nakon tri četvrtine Borac ima prednost od 19 poena razlike 69 prema 50. Uoči ovog kola Banjalučki klub je bio sedmi sa 4 pobjede i 5 poraza. U ligaškom dijelu bit će odigran još jedan turnir, a 4 najbolja sastava poslije 13 kola nastupit će u razigravanju za prvaka. Teniska reprezentacija Slovačke savladala je Srbiju na gostovanju u Kraljevu u Davis Cupu do nedostižne prednosti od 3-0. Slovačka je stigla danas nakon meča Dublova u kojem su Klein i Zelena je savladali par Čačić-Kecmanović sa 2-0. Po setu ima 7-6 i 6-3.
Danas su obilježile visoke temperature za ovo doba godine, sutra do 20 stepeni. O vremenu Milica Đorđević.
13 časova, 10 stepeni su imali Kalinovek, Sokolac, Čemerno, 11 Gacko, Rudo, 12 Bileća, Višegrad, Mrakovica, Prijedor, Foča, Han, Pjesak, Šipovo, 13 Kneževo, Mrkonjić, Grad, Srbac, kao i Srebrenica, 14 Bijeljina, 15 Doboj, Ribnik, Trebinje i danas najtoplije Banja Luka sa 17 stepeni. Do kraja dana slično vrijeme, toplo uz dosta sunca i znatno toplije u odnosu na prethodne dane uz malo odumerenu oblačnost, nešto niža temperatura na krajnjem istoku. Maksimalna temperatura danas od 12 do 18 stepeni u višim predelima od 10. Pod utjecajem toplog vazduha sa zapada porast temperature se nastavlja sutra, a i narednih dana. Sutra će već tokom jutra biti toplije, na istoku na krajnjem severu umereno oblačno, oko reka i po kotlinama ponegde prolazna magla. Tokom dana pretežno sunčano, par stepeni toplije nego danas. Maksimalna temperatura sutra od 14 do 20, a u višim predelima od 10 stepeni.
Dnevnik je završen, na kraju podsjećamo na važnije vijesti.
Milorad Dodik najavio kandidaturu za predsjednika Republike Srpske na sljedećim opštim izborima 2026. godine.
Nećemo popustiti pred pritiscima. Nametanje izbornog zakona i oduzimanje imovine ne dolazi u obzir, poručio lider SNSD-a nakon sjednice glavnog odbora.
Povodom prijetnji koje dolaze od strane ekstremnih islamističkih krugova u federaciji, nadležni u Srpskoj traže da se predsjedniku Dodiku iz bezbjednosnih razloga ne dozvoli odlazak u Sarajevo.
Nova eskalacija nasilja na Bliskom istoku. Sjedinjene Američke Države izvele vazdušne udare na proiranske položaje u Iraku i Siriji.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Mladen Zdjelar, speaker Stanislav Ljubojević, urednik emisije Predrag Volina.